Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Na wasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Zaidi ya nyumba 1800 zimeshaungua mjini Bukavu na pande zimoja za jimbo la Kivu Kusini tangu mwaka 2024. Hali hii imeacha zaidi ya watu 1015 bila makao, kajulisha baraza ya raia kwa ajili ya demokrasia na uongozi bora. Katika taarifa hii tutazungumzia pia siku ya 3 tarehe 19 Agosti mwaka 2026 ambao ulimwengu unasherehekea siku kuu wa msaada wa kiutu kwenye jimbo la Kivu Kusini. Miungano za kiutu zinaendesha kazi yao katika hali mbovu, tutatambua katika taarifa hii. Msikilizaji, kuna hana mengine ambayo nakuwa nikikuandalia, nitege sikio. Naitwa Ellen Bujiriri, ufundi na kwa Kimin Muindo.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Alan Kabika, tuanze taarifa hii pamoja nawe. Zaidi ya watu 1015 bado hawana msaada baada ya nyumba zao zaidi 1857 kuungua katika ajali za moto hapa mjini Bukavu na katika wilaya zimoja za jimbo la Kivu Kusini kati ya mwaka 2024 na mwaka 2026. Zaidi ya hayo, vituo kadhaa vimeteketea pia kwa moto katika kipindi hicho. Habari hii inapatikana katika barua iliyotumwa kwa Rais Felix Tshisekedi na yo baraza ya raia kwa ajili ya demokrasia na uongozi bora kwa nyamba ya wahanga wa ajali za moto katika mji wa Bukavu na nakala moja kufikia Radio Maendeleo.
Katika barua hiyo, baraza ya raia imesema kuripoti zaidi ya watu 15 ambao wameshafariki katika ajali za moto, wakiwa wanaume, wanawake na hata watoto. Ajali hizo zinakuwa zikiwakabili wakaaji ambao wamekwisha kukabiliwa na hali ya ukosefu, umaskini, ukosefu wa kazi, ukosefu wa pesa, usalama mdogo, pamoja na maafa ya vita, imeendelea kujulisha baraza ya raia kupitia utetezi huo. Kwa leo, jamaa nyingi zinabaki bila makao na kupitisha usiku nje katika mji wa Bukavu, pia katika wilaya mbalimbali kama vile Kabare, Walungu, Kalehe, Mwenga. Kwa hiyo, baraza la raia kwa ajili ya demokrasia na uongozi bora kupitia kiongozi wake nchini mwanasheria Amani Lwamba Shadrack inaomba wahanga wote wa ajali hizo waweze kuorodheshwa na kuomba serikali kuchunguza namna ya kuwatolea msaada kwa haraka, kwa kuweka kwenye nafasi ya mbele mahitaji muhimu ya wamama, watoto pamoja na wazee. Amani Lwamba Shadrack amesema
kilio ya watoto wa Sud Kivu inakuwa nyingi sana kuhusu magumu wanayopitia, hasa wale wanaolunguliwa nyumba tokea mwezi wa pili mwaka 2015 mpaka hii mwezi ya 8. Tumekusha kuorozesha nyumba 1400 zaidi za mji wa Bukavu ambazo zimelungula kuteketea kwa moto, na ukitia Kalehe, Kabare na Mwenga zinafika 1108. Karibuni 1015 ya watu wanaishi bila makao, bila nyumba, bila chochote, wakiwa na vita, wakiwa na magumu ambao wanaishi katikati yayo, na kisha nyumba ziwalungulie. Wanaishi leo masomo, wanaishi makanisa, wanaishi majamaa zilizowapokea, lakini hiyo haitoshi. Hao watu wanastahili kupewa msaada wa serikali, ijapokuwa nchi yao, mji wao unaka biliwa na vita, lakini wana haki ya kuishi kwa faida na ulinzi wa Republiki Demokratiki du Congo. Ndio sababu tunaomba government namna kufikishia hao watu msaada, waweze hata kupata nyumba ambako watakaa, waweze kupata hata mabati, wakunja hata kinyumba kidogo, kuna nafasi kwa kulungulanga nyumba.
Huyo na laani pia mwenendo wa wazaliwa wamoja wa hapa jimboni Kivu Kusini wanaoishi ugenini, wanaonyamaza kimya kupitia magumu wanaopitia wananchi katika jimbo la Kivu ya Kusini na hapa mjini Bukavu. Amani Lomba Shadra anakumbusha kwamba nyuma ya kila nyumba inayoteketea kwa moto kuna kuwa matumaini ya watoto, wa mama na wa baba ambao wanapoteza mali yao ambayo wametumikia kwa muda wa miaka mingi kwa dakika chache katika ajali za moto.
na kushukuru Alan Kabika na pamoja nawe Miriam Mufano siku ya 3 tarehe 19 Agosti mwaka 2026. Ulimwengu unasherehekea sikukuu ulimwenguni wa msaada wa kiutu iliyoanzishwa na Umoja wa Mataifa tangu mwaka wa 2003 kwenye jimbo mbalimbali za mashariki mwa DRC. Kwa namna upekee jimboni Kivu Kusini, Kaskazini na Ituri, wafanyakazi wa miungano za kiutu wanaendesha kazi yao katika hali mbovu, ijapokuwa idadi ya watu wanaohitaji msaada unaendelea kuongezeka.
Kati ya changamoto wanazokutana nazo ni pamoja na kupungua kwa msaada wa kifedha, hali ya usalama ambayo inafanya kuwa vigumu kufika katika maeneo yaliyoathirika, pamoja na ukosefu wa miundombinu na vifaa vya kazi. Kwa mjibu wake Daktari De Joseph Kakisingi, kiongozi wa muungano CONAFOD, watu hao wanahitaji zaidi ulinzi, makao, huduma za afya, chakula, maji safi na huduma za usafi. Huyu anajulisha kwamba wafanyakazi wa miungano za kiutu wanapaswa kulindwa ili waweze kuendesha kazi yao ipasavyo kwa usalama, bali ya kushambuliwa na kundi zenye kumiliki silaha. Kuwashambulia wafanyakazi hao inapelekea wakaji wanaohitaji msaada kukosewa na msaada huo, huku wamoja wanapoteza maisha na vifaa kuharibiwa. Daktari De Joseph Kakisingi analika wahusika kulinzia wafanyakazi na miungano za kiutu usalama na kuruhusu msaada kuwafikia watu wanaohitaji. Kuhusu watu wa uongo wanaojifanya kuwa wafanyakazi wa shirika za kiutu, anawaomba wakaji kuwa waangalifu wakitaja miungano mbalimbali hizo kwa viongozi wanapokuwa na mashaka. Daktari De Joseph Kakisingi analika miungano za kiutu za kweli kuendelea na kazi yao wakiwatolea msaada wanaohitaji. Pamoja na changamoto hizo, mashirika za kiutu zinaendelea kusaidia watu kutokana na uwezo wao kwa lengo ya kujibu kwa mahitaji ya watu walioathiriwa na migogoro ya vita.
Na wanawake wa Kivu Kusini wanapitia shida nyingi ambazo zinakwamisha maendeleo yao hasa wakati huu. Kati ya shida hizi kuna kuwa usalama mdogo inayosababisha wanawake kukimbia maskani yao, kutoshirikishwa kwa wanawake wakati wa maamuzi, na hata uchumi ambao unazorota siku hizi. Ndivyo tumetambua wakati kikao iliyoendeshwa na muungano wa vijana kuhusu amani na maendeleo siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka 2026. Kwake Florence Mugisa, kiongozi wa muungano huo, lengo ni kuangalia shida za wanawake ambazo wataweka katika buku la mahitaji na kuipeleka kwa viongozi pia mashirika mbalimbali zinazowasaidia wanawake. Wakati huu wanawake wataangalia ni nini ya muhimu inayohitaji kusindikizwa kwa haraka. Florence Mugisa anaeleza.
Tulishafanya ingine mapledoye, nini ya mupya yenye tunaweza tukasema pour que ba mama na ba jeune malalamiko zao zisikiliwe kuhusu hali yenye wameendelea kuishi ya usalama mdogo ndani ya nchi yetu, plus particulièrement ndani ya mji wetu wa Bukavu na Sud Kivu. Wanawake wanakuwa na shida nyingi hasa kuhusu insécurité yenye inagusa wamama directement. Wamama washimiliki katika makazi zao, wamama wanafukuzwa, alafu na ni wale wale wamama ndio wanakuwa sawa wenye wanabeba ekonomi za mafamili, madroit zao haziheshimiliki. Ndio maana sisi tunaona ni vizuri kuongea na hao wamama kuhusu watu wajue kwa wa comprendre ce qui se passe juu tu hii gani ya kuongoza hiyo plidoyeni tutafanya juu ya malalamiko za wamama.
Huyu alikuwa ni Florence Mugisa ambaye ni kiongozi wa muungano wa vijana kuhusu amani na maendeleo. Mnaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, tunawashukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Shughuli zimekwama mjini Baraka na pande moja wilaya Fizi tarehe 17 Agosti mwaka 2026. Waendesha biashara na madereva wote wameitikia siku bila kazi iliyoanzishwa kwa kushtumu kufungwa kwa watetezi sita wa haki za binadamu, mkiwamo kiongozi wa shirika la raia wa Baraka na yule wa FEC. Ingawaji kuwepo kwa umati wa vikosi vya usalama, watu wamebaki makwao. Siku bila kazi itaendeshwa hadi tarehe 19 Agosti mwaka 2026. Hawa waliofungwa ni kati ya watetezi wa haki za binadamu waliopinga malipo ya ushuru moja ya DPMR ambao wamesema kuwa haina matokeo. Walipelekwa mjini Uvira siku moja kisha kufungwa kwao na maskari huko Baraka. Nao watoto 89 ambao ni yatima na wanyonge wanaotokea mjini Bukavu pia wilayani Kabare na Walungu wamepokea vyombo vya masomo toka Fondation Upendo Family. Kati yao watoto 68 wamepokea vyombo vya masomo kama vile namna ya kuwapongeza kuendelea na shule bila malipo ama Bourse d'Excellence Upendo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Omer Mudekereza kwa ripoti kamili.
Sherehe ya kuwatolewa vyombo hivyo ilifanyika siku ya Mungu tarehe 16 Agosti mwaka wa 2026 kunako ofisi yao inayopatikana kwenye Avenue Michombero katika kata Nkafu hapa mjini Bukavu. Shughuli hiyo imefanyika kwa lengo la kusaidia watoto ili wapate elimu nzuri na kuepuka vitendo vya uhalifu wa vijana kwa msaada wa Fondation Upendo Family, amejulisha Mathieu Biragi, kiongozi wa muungano huo. Mabuku, kalamu, viatu, sare za shule na vingine ndivyo wamepokea wanafunzi wale. Kwake Mathieu Biragi, shughuli yenyewe inalenga kuhimiza watoto yatima na wasiojiweza kuendelesha shule. Tumsikilize.
Kikao ya leo yetu inaingia katika tu lengo letu la kusindikiza watoto mayatima na wanyonge kwa kuwapa vifaa vya shule ili wasome na watoke barabarani. Na kwa hiyo tumepana mambo kaza wa kaza, tumepana mabuku, tumepana mastilo, tumepana mauniforme, pia na viatu kwa watoto fulani, na tukuishia hapo tumepana pia mabourse yenye tunaita Bourse d'Excellence Upendo. Hiyo bourse tunepana kwa watoto 68 ambao wamoja wanatoka Bukavu, wengine watatoka mteritwari ya Kabare na teritwari ya Walungu.
Ngambo yao waliofaidia na vyombo hivyo wanashukuru Fondation Upendo Family kwa hatua hiyo. Kati yao Sara Zezi Rugendabanga, mwanafunzi munamo darasa la saba la kisegondari kunako masomo Père Antonino Manzoti ya Panzi, anafurahishwa na hatua yenyewe na kuahidi ya kuwa atatumika vizuri kwa mwaka huu wa masomo. Tumsikilize.
Niko na sentiment ya furaha sana kupendo family. Mungu awabariki, awaongeze, awazidishie kabisa. Niko na sentiment ya furaha sana. Siki yake kunungunika sana katika upendo family. Juu ananiongezea furaha ya ajabu katika maisha yangu. Na wapromettre kabisa furaha ya mingi kuwarudishia furaha walionipatia na kuweza masomo.
Tufahamishe kuwa ni tangu mwaka wa 2016 ndio Fondation Upendo Family inajia msaada watoto wanafunzi yatima na wasiojiweza. Kwa fursa hiyo hiyo, muungano wa watetezi wa haki za binadamu mashariki mwa DRC wamempa kiongozi mkuu wa Fondation Upendo Family cheti kwa kumpongeza kuhusu ajali ya matendo mazuri anayoendelea kutenda kwa ajili ya watoto yatima na wanyonge.
Sherehe ama festival Tuungane Pamoja iliyoandaliwa na Open Space DRC mjini Bukavu kwa msaada wa Cooperation Suisse imeweka fasi moja wasanii wengi katika sekta slam, msemo ama eloquence, mchoro ama dessin na nyimbo. Waliogombea ni vijana toka mitaa yote tatu ya mji wa Bukavu, wanavyuo na wanafunzi toka vyuo vikuu na shule za kisekondari mjini Bukavu. Ilikuwa fursa kwa washiriki kupanza sauti zao kuhusu amani, kuishi kwa pamoja na kukataa matengano. Wasanii kwa ngambo yao wameonyesha nguvu wanazokupitia festival hiyo iliyoandaliwa kwa fursa ya mradi Jeune Engagé pour la Paix, la Cohésion Sociale et la Résilience Locale. Washiriki wameonyesha furaha yao kuona wamepewa fursa kama na ile, hasa zaidi wakati raia wanaishi katika hali sio kwa nzuri kiusalama na kadhalika. Kwao sherehe kama hizi zina uwezo wa kutunza kipsikolojia na hata kuleta tena hamu ya kuishi kwa wengi ambao wamekata tamaa. Wameshukuru shirika Cooperation Suisse inaoendelea kuunga mkono wakaaji wa jimbo la Kivu Kusini kupitia sekta nyingi kama vile utamaduni, huko wakiinua wasanii wengi wanaojumuika katika miungano mbalimbali. Tujulishe kwamba kwa fursa hiyo ya festival Tuungane Pamoja, wasanii 34 ukiwemo mmoja mwenye kuishi na ulemavu wametajwa kuwa shujaa kila mmoja katika sekta yake.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kupunguka kwa idadi ya vizuizi kwenye barabara ya taifa nambari 5 kati ya mji wa Uvira na Baraka, na mwito MSP inayotaka mahitaji muhimu ya wakaaji isipuuziwe kuhusu kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya Ebola ni miongoni mwa mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka huu 2026. Alan Kabika.
Tu Tuanze ukaguzi huo habari toka magazeti na tovuti kabari ya Q.info ambayo inaandika kwamba muungano wa kiraia machozi ya raia unapongeza kupunguzwa kwa idadi ya vizuizi kwenye barabara ya taifa nambari 5 Uvira Baraka kusini mwa jimbo la Kivu ya kusini. Kulingana na muungano huu, vizuizi hivi vilipungua toka 26 hadi kizuizi moja kinachopatikana Pakalundu, hatua ambayo inapashwa rahisisha usafiri na kupunguza kero zinazowakabili wasafiri kwenye barabara hiyo. Hata hivyo, muungano wa kiraia machozi ya raia unaomba viongozi kuhakikisha kwamba vizuizi hivi havirudi kwa njia zingine, haswa kupitia malipo mapya au desturi ambazo zinaweza zidisha changamoto za usafiri kwenye barabara hii. Muungano huu unawaalika viongozi kuhakikisha ufuatiliaji wa kawaida wa hali hiyo na unaomba wasafiri kuripoti kesi yoyote mpya ya kizuizi au malipo yasiyo ya kawaida. Kwa mjibu wake Musa Ali Rutamu, ni muhimu kuimarisha mafanikio haya ili kuhakikisha usafirishaji huru na wenye manufaa zaidi kwenye barabara ya taifa nambari 5. Kwa upande wake, media Jambo RDC imeandika kuwa wakati hatua za kupambana dhidi ya Ebola zinavyohitaji rasilimali kubwa nchini Kongo ya Kidemokrasia, Madaktari Bila Mipaka MSF wanakemea kutoachana na dharura nyingine za kiafya mashariki mwa Kongo. Hii ni kwa lengo ya kukabiliana na magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu, suluba, malaria na hatari za migogoro zinaendelea kuathiri wakaaji katika muda ambao wakaaji wanakwepa makao yao sababu ya uga, huku wakikosewa na huduma za kiafya. Kulingana na takwimu zilizotolewa na shirika la waganga bila mipaka MSF, zaidi ya kesi 184,643 zinazoshukiwa kuwa ni za suluba, zikiwemo vifo 1,394 zimeripotiwa nchini Kongo ya Kidemokrasia kati ya mwezi Januari na Julai mwaka huu, zikiwemo zaidi ya kesi 15,820 katika jimbo la Kivu ya kaskazini na kusini. Kuhusu kipindupindu, nchi imepokea zaidi ya kesi 13,464 zinazoshukiwa na vifo 1,501 huku visa 14,819 ikiwa kwenye jimbo mbili. MSF inasema imehudumia zaidi ya wagonjwa 12,015 vya suluba na kutoa chanjo kwa watoto zaidi ya 283,150 katika shughuli zake za kutoa huduma za afya. Shirika hili la waganga bila mipaka pia linaendelea na matibabu ya suluba hapa mjini Bukavu, Shabunda na Goma, ambapo zaidi ya wagonjwa 1,410 tayari wamepewa matibabu katika vituo vinavyosaidiwa na shirika hilo. MSF inawaomba hivyo viongozi, wafadhili pamoja na wahusika wa kibinadamu kuendelea kugaramia dharura zote za afya, haswa malaria, ili vita dhidi ya Ebola visizuru mahitaji mengine ya kiafya. Tububike habari hizi toka magazeti na habari toka tovuti ya Radio Kapi inayoonyesha kuwa bunge ya watoto jimboni Kivu ya kaskazini inaomba serikali ya Kongo kuanza mazungumzo kwa haraka na miungano ya walimu ili kuepuka mgomo na kuingiliwa kwa kuanza kwa shule ijayo huko Butembo na katika eneo ya Lubero. Shirika hili linaogopa kufungwa upya kwa madarasa kutokana na madai ya mishahara ya walimu katika Butembo na Lubero. Kuanza kwa shule kwa miaka mingi iliyopita, kumekuwa na maandamano ya walimu tangu siku za mwanzo wa masomo. Walimu wanadai haswa malipo ya mishahara ipasavyo na kuboreshwa kwa huduma wanazopata kutoka serikali. Kwa bunge ya watoto, madai haya yanapashwa angaliwa kabla kurejea kwa masomo ili kuhakikisha elimu inaendelea bila kusimama. Mtetezi wa haki za watoto Regan Bangae anaomba wizara ya elimu ya taifa na mamlaka kuanzisha mazungumzo na walimu wakati wa kipindi cha maandalizi. Anakumbusha kwamba haki ya elimu inapashwa hakikishwa kwa watoto wote, hasa wasichana, wavulana na kwa watoto wote kwa jumla. Imemalizia tovuti ya Radio Kapi.
Mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Tunawashukuru nyote ambao umetega sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kuwake ni Mwindo.